tá atmosféra začala dobre. Lenže nastalo niečo, čo som až teraz zistil, a síce, že ja som si dovolil sa pýtať. A oni boli zvyknutí za pána Sibylu, že pán Sibyla sa staral o politiku, vulgárne nadával Násti Kuzminovej, ale toto nechával by, oni si žili svojim vlastným životom. Nikto ich nekontroloval.
Mohli si bačovať.
Bačovali si tak, že peniaze občanov Slovenskej republiky používali, ako keby boli ich vlastné. A boli zvyknutí, že nikto to nekontroluje a nikto sa tým na tým nezamýšľa. A navyše boli zvyknutí, že pán Sibyla asi nevie nič poriadne o literatúre, pretože ja, ktorý som 50 rokov na knižnej tvorbe, tak okamžite som videl, že pozor, tu niečo nesedí. Ale bol som trpezlivý a len som sa pýtal. Nikoho som neobviňoval, ale objavil som, že v programe Krems niečo nesedí. A pozval som si jej podriadenú a snažil som sa jej vysvetliť, že je mladá, možno o tom nevie, ale ja o tom viem, čo je v pozadí a že to nemá ani spoločnosť s morálkou. Nenechala ma dohovoriť a šmarila po mne, čo mala prvé po ruke. Keby tam bol popolník alebo nejaká miska, tak mi rozbiehla hlavu. Odišla a buchla dvermi, však čo to je za správanie? To som tam bol len 10 dní. Rozumiete, že ja som vošiel do osieho hniezda a tie osy teda ako štípu šialene. Ale pravda je taká, že ja som našiel bizarnosti, ale asi sa boja, že ešte na niečo prídem. A preto, aby nenastal ten útok na moju osobu, tak som požiadal o mimoriadnu kontrolu.
Aká je momentálna situácia v Slovenskom literárnom centre? Aká je v ňom misia nového riaditeľa? Prečo prestal ako spisovateľ pre centrum od roku 2020 existovať? O čom je projekt Slováci a svet? Dobrý deň, milí diváci. Pozvanie do štúdia hlavných správ prijal poverený riaditeľ Slovenského literárneho centra, pán Gustav Murín. Vítajte.
Ďakujem za pozvanie.
Pán Murín, 19-22 zamestnancov hrozí odchodom. Sú silne prepojení s tzv. Žltou tlačou, ako vy radi označujete tých, ktorí nepíšu pravdu.
To sú dezinformačná scéna, no?
Máte za sebou už aj prvý protest, ktorý zastrešuje Otvorená kultúra, ktorí sú členom Platformy pre demokraciu. V podstate mne to vychádza, že tá situácia je presne ako cez kopírák, ktorá sa deje aj v Slovenskej národnej galérii, kde je to tá istá skupinka, takisto napojená, s takým istým prístupom do médií.
Vybíjanie sa to takisto, to je ten istý scenár.
Proste vo všetkých kultúrnych inštitúciách, ktoré majú pod palcom duo Šimkovičová Machala. Ako tú situáciu vnímate?
No, je to veľmi jednoduché, pretože pozrite sa, ja som od svojho nástupu, a to treba povedať, keď som prišiel, tak som povedal, ja tu nie som nový. Ja som tu od 96. roku. Od 96. roku ja som úzko v spolupráci s Literárnym centrom, čo sa prerušilo len počas hrôzy vlády Matoviča a vlády pána Sibylu nad Slovenským literárnym centrom, kde teda sa dozvedám, čo ten človek všetko spôsobil. Bolo by dobre, keby sme sa zamysleli nad tým, že ako pripravil svojich vlastných o 300 tisíc eur. To by sme mohli potom prebrať. Mm-hmm. A čiže to je prvá vec. Druhá vec, v tomto pracovisku som mal to najlepšie prijatie na sekretariáte, na ekonomickom. Troch zamestnancov poznám osobne, viac ako 30 rokov, týkame si a podobne. Čiže tá atmosféra začala dobre. Lenže nastalo niečo, čo som aj teraz zistil, a síce, že ja som si dovolil sa pýtať. A oni boli zvyknutí za pána Sibylu, že pán Sibyla sa staral o politiku, vulgárne nadával Násti Kuzminovej, ale toto nechával by, oni si žili svojim vlastným životom. Nikto ich nekontroloval.
Mohli si bačovať.
Bačovali si tak, že peniaze občanov Slovenskej republiky používali, ako keby boli ich vlastné. A boli zvyknutí, že nikto to nekontroluje a nikto sa tým nad tým nezamýšľa. A navyše boli zvyknutí, že pán Sibila asi nevie nič poriadne o literatúre, pretože ja, ktorý som 50 rokov na knižnej, v knižnej tvorbe, tak okamžite som videl, že pozor, tu niečo nesedí. Ale bol som trpezlivý a len som sa pýtal. A ten problém bol v tom, že viete, keď takýto inštitúcii poprosíte a nedáte termín, tak sa to ignoruje. No to sa ako keby nebolo. A čiže ja som vlastne, ako, pretože som solidný a pracovitý človek, tak som stále som tam mal poznámky, že toto a toto mi nezodpovedali. Čiže ja som teda naliehal, že nech mi konečne odpovedia. A zdá sa, že ja som prišiel na mnohé, ale nie na všetko. A že niekto veľmi znervoznil a radi by boli, aby som sa už viac nepýtal.
Vyhražate sa auditom?
A to je samozrejme, však audit, prečo vlastne byť audita mal byť? To je jednoduchá vec. Pretože, aby oni nemohli tvrdiť, že ja som ten zlosin, čo ich nemá rád. Preto ja som požiadal ministerstvo kultúry, aby dodalo mimoriadnu kontrolu, ktorá bude riešiť nehospodárnosť. Bude to objektívne, budú to cudzí ľudia. Tak nech oni teda sa dopátrajú toho, čo som sa ja pokúsil dopátrať. A potom na základe ich správy by som mohol konať. A toho sa boja? Tak to je vážne.
Už sa na vás ťažujú na ministerstve? Poslali nejaký list?
Samozrejme, to je v poriadku. Ale tie znožky hlúposti, nezmyslov, že nemám koncepciu, však keď mi zatajovali informácie, alebo dokonca mi klamali, a som na to prišiel, že mi klamali, ako chcete stavať koncepciu? A ja, najzáhadnejšie pre mňa je, že ja to vidím ako anafylaktický šok. Ja som biolog, takže to viem, každý lekár to vie. Anafylaktický šok je taký, kde sebaobranná reakcia organizmu je taká silná, že ten organizmus sa sám zabije. A ja mám pocit, že títo dotyční dospeli do štádia anafylaktického šoku, pretože oni sa tak vehementne bránia tomu, aby som na niečo neprišiel, že sú sami proti sebe. Zvážme to. Pán Sibila ich opustil v okamihu, keď bolo treba vyjednať na 3 roky financovanie centra. Odišiel si na rodičovskú dovolenku. To, ako odišiel, to je progresívna bizarnosť. To si môžeme povedať.
Rodičovská dovolenka.
Ale ako rodičovská dovolenka? Však on jednak ušiel pre touto zodpovednosťou, pretože to bola jeho povinnosť to pripraviť. Po druhé, tento pán, ja netuším, čo mal zatmenie slnka, alebo čo sa mu stalo, že on si vymyslel, že pôjde na ročovskú dovolenku a za seba dá zástupcu istého pána Badasa, ktorý doteraz chodí nafúknutý ako balón. No ale poriadne si to nepozrel a podcenil fakt, že podľa zákonníka práce môže takto odísť na pol roka. Nie na viac, na pol roka. On išiel na 9 mesiacov. Jeho nikto nevyháňal. On sa sám vyhodil z tej pozície. A toho Vadasa zavádzal, keď mu slúboval, čo mu nemohol splniť. Ale ten Vadasa tvári, že ja som ten zlosin pre pána Jana. Čo je to za nezmysel? A ďalšia úžasná vec. Tomu neuveríte. Pán Sibila sám seba vystrčil zo stavu zamestnancov. On nepochopil, že keď je 22 zamestnancov, 22. je riaditeľ a on odíde, tak tam nebolo systematizované miesto. Žiadne. On sa posadil za nejaký stôl na stoličku pred nejaký počítač a tváril sa, že je zamestnaný. Veď nebol zamestnaný. Ja som tam bol len pár hodín a som sa dozvedel takéto bizarnosti. Tak prišli za ním do ministerstva kultúry, aby bol taký láskavý a podpísal rozjazené pracovného pomeru, pretože on to fyzicky naplnil. No keď som toto ja počul, ja hovorím, to snad nie. To nie. Tak som teda intervenoval na ministerstve, aby tomu pánovi Sibilovi dali tú šancu, aby ho v pokoji odišiel na moju zodpovednosť, na rodičovskú dovolenku a o 9 mesiacov to budeme riešiť. Ja som ho zachránil. Ja som podpísal na svoju zodpovednosť, že je vedený ako zamestnanec, hoci nemá miesto systematizované. A viete, čo je vrchol všetkého? Na odchod som mu dal odmenu.
A sa to obrátilo proti vám, ale teda?
Za dobrotu, na žobrotu, veď to je staré, staré známe porekadlo. A teraz si predstavte. Týmto zamestnancom som ja zabezpečil na 3 roky, lebo tá ústretovosť ministerstva bola fantastická. Na 3 roky som im zabezpečil také peniaze, na jedného človeka ten koeficient je taký vysoký, ako nemá žiadna inštitúcia na Slovensku. Oni si žijú a králi. Oni narábajú s takými peniazmi, čo to má málo kto. Na platy a, na platy a odmeny je taká suma, že okamžite som všetkým dal odmeny. Všetkým. Aj tým, čo sa škaredia, aj tým, čo sa tvária, ako chcú. Všetkým som dal odmeny. A vrchol všetkého, že som ja so svojimi kontaktami otvoril pre Slovenské literárne centrum také kontakty vo svete, aké nikdy nezažili. Ja som dostal celú sériu gratulácií. Srbský pán veľvyslanec, čínsky pán veľvyslanec, egyptský veľvyslanec, spolok slovenských spisovateľov, najväčší a najpočetnejší, teda najstarší, a Svetové združenie Slovákov vo svete. Tí všetci sa prihlásili o spoluprácu. Pani indická veľvyslankyňa ma pozvala na stretnutie. Zobral som zo sebou šéfku zahraničného oddelenia. Na druhý deň v dobrej vôli som zobral túto pani zo zahraničného oddelenia na recepciu. Vyšiel som je v ústretí vo všetkom. Ja som dokonca išiel tak ďaleko, že keď som objavil, nikoho som neobviňoval, ale objavil som, že v programe KREMS niečo nesedí. A pozval som si jej podriadenú a snažil som sa jej vysvetliť, že je mladá, možno o tom nevie, ale ja o tom viem, čo je v pozadí a že to nemá ani spoločnosť s morálkou. Nenechala ma dohovoriť a šmarila po mne, čo mala prvé po ruke. Keby tam bol popolník alebo nejaká miska, tak mi rozbie hlavu. Odišla a buchla dvermi, však čo to je za správanie? To som tam bol len 10 dní. Rozumiete, že ja som naraz, ja som vošiel do osieho hniezda a tie osy teda ako štípu šialene. Ale pravda je taká, že ja som našiel bizarnosti, ale asi sa boja, že ešte na niečo príde. A preto, aby nenastal ten útok na moju osobu, tak som požiadal o mimoriadnu kontrolu. Smola je v tom, že na mimoriadnu kontrolu čas nie je. Dovidenia koncom roka. Ale istý pán Vodička, ktorý je šéfom, riaditeľom odboru kontroly, poslal na moje pracovisko, od zajtra by mala byť kontrola, 3 dní. 3 dní budú kontrolovať tie nezmysly, keby sa mňa opýtali. A ja bez problému sa obhájim. Tak to mohlo skončiť. Čo budú robiť 3 dní s tými zamestnancami? Čo tam budú robiť? Ako guláš budú variť? Alebo čo budú robiť 3 dní? A ja som chcel od pána Vodičku, aby tie 3 dní teda využili na to, aby vyspovedali tých istých, ale z opačnej strany. Prečo sa použili tieto peniaze takto? Akým právom ste rozhodli takto? A čo je za, ako to je možné, že toto sa tu pestuje? Nech sa obýtajú. Nie, na to není čas.
A kde sa stratila podpora ministerstva? Mám.
Ja myslím, že podpora stále je, ale pán Vodička nejakým spôsobom si to robí po
svojom. Žije svoje
Ja neviem. Ja som dneska s ním bol, ale hovorím, prosím vás pekne, však využite ten čas. To je absolútne nepochopiteľné. Oni mohli urobiť len to, že tak, ako sa pýtali na tie nezmysly, no tak mohli dávať aj konkrétne otázky a mohli sa oni dopatrávať. A oni sa mohli dozvedieť, ako to, aké tam je pozadie.
Vás s tým predošlým riaditeľom spája taká zvláštna vec. Ste prekvapení, ale ono je to tak, že sa aj na vás aj na neho sa sťažovali zamestnanci voči bossingu, voči zamestnancom.
No áno.
Že ako je to možné, že na jednom pracovisku dvaja riaditeľa a ten istý problém.
No, ja práve preto, aby som lebo to sú finty. To proste, neviem, čo robil pán Sibila, len viem, že tí, čo sa sťažovali na neho, potom ich vyštval z toho centra.
A dostal, tam bol audit?
Ale ten sa nedotiahol do konca. Ten sa nedotiahol do konca, pretože tam bola tá Milanová, alebo neviem kto, ktorí proste to zakryli. A pán Sibila si ďalej proste tam...
Hroncová tam prišla.
Bašoval a tí dotyční, ktorí boli ešte od Mirky Valovej, ktorú si ja pamätám, sme spolupracovali, no, tak sa rozhodli, že za takých podmienok odídu. Keby títo chceli odísť, okamžite im podpíšem.
A máte ich 19, ktorí chcú odísť?
To sú také, viete čo. Prosím vás, poviem príklad. Vedúca od zahraničného oddelenia, s ňou sa poznám 30 rokov, vo všetkom som jej vyhovel, ústretovo som pre ňu vyzametal cestičku na zahraničné spolupráce. Vždy som k nej bol milý. Vždy som prosil a poďakoval. A ona to podpíše, tú zbierku toho svinstva. Ona to podpíše. To je aká morálka. Viete, to je zaujímavé na tom je to, že tam sa popiera všetko. Všetko. Ja som tak ďaleko došiel, zase s vedúcou, ktorá je, on za tým je to vedúca toho domáceho oddelenia, že ja jej hovorím veci a ona povedala, nie, to nie je pravda. Hovorím, že aj však, pardon, ja sa v tom vyznám. To, že vy sa v tom nevyznáte, no dobre, tak ako ja vás ospravedlňujem, ale aspoň mi netvrdite, že čierne nie je čierne. Ja som ho upozorňoval na to, že ona kryje pokus o to, aby sa pod hlavičkou Slovenského literárneho centra publikovala knižočka človeka, ktorý bol zapletený s mafiánskym gangom Sikorovcov. Ale v dobrom, ja som si myslel, že ona ako to príjme ako expertizu, ako odo mňa.
Vy ste napísali veľa kníh.
Ja som napísal 20 kníh. Ja viem, o čom hovorím. Však ja toho človeka poznám od gymnázia, ja som s ním bol, keď sa chválil, ako sa mu dobre žije. A ona miesto, aby to privítala, povedala, tak to sme nevedeli, to vyriešime, tak to poprala. Povedala, že to nie je pravda. Došli sme tak ďaleko, z mojej kancelárie je výhľad na Slavín. Ja hovorím, pani, vidíte, čo tam hore je? To je Slavín. A viete, čo vy tvrdíte? Že je to raketa za chvíľku odletí. A vy sa chcete dohodnúť? Stále sa chcete nejak dohodnúť. Ale my sa nemôžeme dohodnúť, keď vy tvrdíte, že Zem je kockatá. No proste to nejde. A táto pani, keď zistila, že teda dohoda není možná, nebudem ja, ona kryje dokonca to, že ja som podpísal kontrakt s ministerstvom kultúry, kde je záväzne napísané, čo máme publikovať. Záväzne. To si oni tam dali, nie ja. To oni si tam dali. A tá je podriadená, tá, ktorý bola vedúca. Čiže oni si to tam dali. A ja hovorím, pozrite sa na to. Vy mi tu podstrekujete niečo, čo v kontrakte nie je. Však to je protiprávne. Prečo ma nutíte na protiprávne kroky? No ja som ten zlý. Ja som ten zlý, že nechcem robiť protiprávne kroky. Ja som ten zlý, že pátram po tom, kde tie peniaze sa míňali.
Daňových poplatníkov.
Daňových poplatníkov. A ja som ten zlý.
Nie, náhodou celý problém v tom, že to, čo som našiel v médiách o vás, že celý jeho svetonázor je v ostrom rozpore s demokratickými princípmi členského štátu Európskej únie. Jeho dlhodobé verejné vystupovanie je toxické, vulgárne, útočné, zvlášť voči ženám, pôsobiacim v kultúre či politike.
Tak ja nie som Sibila. Takže, pardon. Ale toto je zase, to je výborné. Totiž tí progresívci fungujú na takom zvláštnom móde, že podľa seba súdim teba. Pán Sibila dokázateľne sa vulgárne, verejne vyjadroval o žene, ktoré môžeme byť vďační za medaile, za všetko možné. To si nevšimajú. O mne tvrdí niečo takého? Však ja som bol viac ako 25 rokov na tých najvyšších postoch celosvetového penklubu, kde som dosiahol napríklad, že centrum, ktoré som viedol, tak sa dostalo na svetovú úroveň. Založil som ja v podstate celosvetovú penknižnicu. Dodnes v univerzitnej knižnici je viac ako 5000 titulov vo viac ako 50, 6000 titulov viac ako 50 jazykoch, aby niekto mohol čítať, keď chce po vietnamsky alebo po fínsky. Čiže ja som tu ten, kto bráni demokraciu. Ja som tu ten, čo bráni slobodu slova. Však za Matoviča? Veď ja som predsa napísal knihy, ktoré sa dokumentuje zločiny Matovičovského režimu. Ale to som napísal, aby bola historická pamäť, že tu niekto ohrozoval demokraciu a ohrozoval slobodu slova. A myslíte si, že tá žltá tlač si to všimla? Že by citovala, pozrite sa, Murín urobil záslužnú prácu. To není komerčný titul, záslužnú prácu. Tu máte presne dokladované podľa súdov a tak ďalej, generálne prokurátory, čo sa tu za zverstva diali. To si nevšimajú. A že oni podporovali Psychopatoviča, že oni ho priviedli k moci. No tak potom pán Bardy, ak si o 3 roky povie, no my sme sa pomýlili. No to teda, pardon, pán Bardy, tak berte za to zodpovednosť. Veď vy ste nás priviedol, jednak táto vláda až na pokraj bankrotu a totálny úpadok morálky.
No, morálky.
Totálny úpadok verejného diskurzu. Najvulgárnejší politik na Slovensku je pán Matovič. A ja som na to upozorňoval. A čo robí žltá tlač? No žltá tlač na vás, na hadže, blato. Ako. Čo na to môžete povedať?
No nie je to len problém žltej tlače. Ja vnímam problém aj v samotnom Slovenskom literárnom centre. Tam ako keby ste prestali existovať do roku 2020. Nemáte tam žiadnu publikáciu ako uvedenú.
Ja?
Áno.
Počkajte, to si ľahko vysvetlím. Poďte sa. Tam vznikla zvrátená ideológia, že tí, čo sú úspešní autori, ako Jožo Banáš, nesmú byť podporovaní sa peniaze daňových poplatníkov, pretože oni si nejak poradia. Tak doteda má naplniť tú cifru 60 a 70 titulov ročne. No všetci tí ich kamoškovia. Týchto doma ani nikto nečíta. A oni, my máme dokonca agentúru, máme agentov, tí chodia po svete a ponúkajú. No koho ponúkajú? Myslíte, že Banáša? Nie. Oni ponúkajú tých svojich zavedených, ktorým robia takýto imidž, akože, pozrite sa, kde kto ma publikuje v zahraničí. Ale ako? No tak, že tu sa vytvorila skupinka navyše. Ja som prišiel za pánom Naďom a hovorím mu, kto dal dokopy takúto komisiu? No to Čo kto? Podľa čoho? Aké kritéria? No tak nám sa to tak zdalo, že to... Jak zdalo? Tak bude tu štatút a tam sú jasné kritéria. Štatút je, ale kritéria nie sú. Alebo to je svoj vola. A on má na 2 roky. Na 2 roky tam sedia žaby na prameni, ktorí nepustia nič, čo by sa ako im nepáčilo. Ani to nepripustia. A teraz si predstavte, že pod egidou Budhu slovenskej literatúry Dadonať, ja mu hovorím, ako môže spolupracovať s človekom, ktorý asociáciu spisovateľskej organizácie Slovenska pripravil o 10 miliónov korún. A podvodnou zmluvou predal polovičku sídelnej budovy. Ako sa to spája s tvojou morálkou? Viete, čo im povedal? To je slovo proti slovu. Slovo proti slovu? Keď ja som inicioval za Pen Klub, a sme to podali, trestné oznámenie, veď tam prebiehalo policajné vyšetrovanie. A to policajné vyšetrovanie dopadlo len kvôli tomu, že ja už som medzičas som odišiel, som mal iné záväzky, tak som odišiel z toho Pen Klubu a oni sa proste na to vykašľali. Im bolo jedno, že im ukradli. Vám bude slovenský spisovateľ plakať za 100 korún. To si poplače. A 10 miliónov? To je asi nad jeho rozmer, alebo čo? Tak proste jednoducho sa na to vykašľali. Ja som ešte, ako súkromná osoba, urgoval to vyšetrovanie.
Ale keď ste písali o mafiánoch, tak ste tam boli.
To bolo inak, to bolo inak. To bola geniálna myšlienka Mirky Valovej, ktoré som za to vďačný, že centrum išlo, teda Slovensko malo zastúpenie ako hostujúca krajina na veľtrhu v Budapešti. A oni hľadali tému, ktorá by tých Maďarov mohla zaujímať. No a mafia na juhu bola maďarská, samozrejme. To bol Sami Sándor a Elo a neviem, jak sa volali. A tí pápajovci. No ja som o tom mal knihu. A ona naozaj, to musím teda uznať, ona teda prišla s tou myšlienkou, ja som sa, prečo by som sa mal brániť, vydavateľ sa nadchol, predalo sa toho dosť, a bolo to také niečo, čo ako keby tú našu prezentáciu oživilo, bolo to proste aktuálne. To po všetkých stránkach Mirka Valová bola fantastická v tomto.
Takže neberiete to tak, že nie ten obsah vadí, ktorý píšete teraz, ale že je to principiálne, že ste komerčný autor.
Áno, ale pýtam vám, viete, koľko ja mám knih, ktoré nie sú komerčné? To sú čiste len ako pamäť národa. Alebo o dlhovekosti. Alebo cestovné príbehy. Bilingválne, aby sa ľudia učili aj jazyky. Ja si myslím, že naozaj stalo sa to, že pán Sibila nekonal. Nekontroloval, robil si svoje neviem čo. A preto prišli o tých 300 tisíc, ktoré
boli... K tomu by ste mohli povedať viac?
To je jednoduché. Však ja, pozrite si, keď prídete do takejto inštitúcie, tak aj steny na vás hovoria. Lebo to už nemôžu vydržať. Tak som sa asi od druhý týždeň som sa dozvedel, že pán Sibila bol vyzvaný, aby tzv. Rezervný fond, čo mala každá organizácia, buď vyčerpá, alebo vráti do štátnej pokladne. To bolo absolútne jasné. Od apríla minulého roku ho na to opakovane upozorňovali, dajte si na to pozor a minte tie peniaze, alebo ich budete musieť vrátiť. A tento pán, tej pani, ktorá teraz šéfuje odboru zahraničnému oddeleniu, tvrdil, že nie sú peniaze a preto sa zrušil náš účast na veľtrhu, na prestížnom veľtrhu v Londýne. Čo znamená, že keď z toho vypadnete, tak sa ťažko tam už naspäť dostanete. On to spôsobil, hoci sedel na 300 tisíc eurách. Čo si o tom môžete mysleť? A samozrejme, ja keď som prišiel, tak prvé, čo som robil, ako Pane Bože, zachráňme tých 300 tisíc. No ale obávam sa, že je to stratené. A títo, pre ktorých som sa snažil zachrániť 300 tisíc, ktorým som zabezpečil budúcnosť v roku 27, pre ktorých som všetkým dal odmeny, ktorým som ukázal, že je tu možnosť urobiť z toho centra omnoho efektívnejšiu organizáciu, tak ty si teraz píli a pod sebou vetvu. Pretože vážený, keď mi niekto zablokuje počítač, ja som teda sa rozhodol, že zruším porady a osobné kontakty, aby nemohli tvrdiť, lebo to nie je, že slovo proti slovu. To si môže vymyslieť, čo chce. Príde za vami, usmieva sa, zavrie dvere a potom vyjde von a hovorí, ten hnusák, aký bol na mňa škaredý. No, kto to bude dokazovať?
A hneď to vydajú.
A nie, jasné, a hneď to bude. Hneď tam smečku to budú vykrikovať. No, čiže ja som preto pristúpil k tomu, že to bude výhradne elektronická korešpondencia, ktorá sa dá dokumentovať. Vždy som prosil. A trikrát poďakoval. V tomto som ja cvičený z pen klubu. Nie sú väčší ješiťaci než spisovatelia, takže pozor na to. Jo? Ja som bol zvyknutý 5-krát poprosiť, potom som zistil, že aj tak to neurobil a 10-krát som poďakoval. To je moja taká na prístup. A teraz si predstavte, že v okamihu, keď to o tomto rozhodnete, tak pred svedkom, pretože tam po tej 5. hodine prišiel niekto mi pohovoriť, že sa nejaké toky finančné mu nezdajú, zvonku. Tak hovorím, ja si to poznamenám a už som sa nedostal do svojho počítača. Už som sa tam nedostal vôbec. Tak jasné, tak si hovoríte, čo je ako preboha, čo sa deje. Svedok, mal som svedka, pred ktorým som to heslo tam dával. To heslo bolo správne, ale ja už som sa tam nedostal. Tak na druhý deň ráno som požiadal, aby prišla ad hoc komisia, aby si to preverili tiež. Tak oni potvrdili, že je to nedostupné. A potom by šiel ITčka a ten to tiež potvrdil. Pointa je totiž v tomto. No, ja to nebudem hovoriť o tom triku, lebo to je jednoduchý trik, aby to nemohli používať. Iný. Ale fakt je, že keďže na štátnej sieti ste máte štátny počítač, tak vlastne vám do toho môže vliesť kdekto. A čo sa týka hesla, to je samostatná kapitola. No a keď ste v takejto panike a je 17.30, sekretárka dávno je preč a zvoní telefón na sekretariáte, kde každý vie, že tam nemôže nikto byť, prečo zvoní ten telefón? Hovorí, to bude niečo dôležité, keď sa tam došila, tam na tom displeji bolo meno Podracka. Čo ja za to môžem? Ja som to len zaregistroval, to je celé.
Keď hypoteticky vám odíde tých 19 zamestnancov, ostanú vám traja, dokážete vybudovať to literárne centrum na zelenej lúke?
Bez problémov. Bez problémov. Mne sa hlásia ľudia takí kvalitní, že ja mám práve problém, že ja by som ich potreboval zamestnať. A okrem toho 19, prosím vás, prosím vás. Tam je 5 ľudí obsluhy. To som ja, to je sekretárka a zároveň je to personalistka a 3 dámy na ekonomickom. To funguje ako hodinky. To je absolútne perfektné. To sú tak obetavé osoby, statočné. To, čo teraz oni chudeli zažívajú, no tak ja to tak z diaľky pozriem, ale je to hrozné, že sa zavádza tzv. Systém SAP, on to nefunguje, kolabuje a tak ďalej, oni sú z toho frustrované. To je pochopiteľné. Ale čo sa týka iných, však ja som zaviedol osobné gratulácie k narodeninám. Ja som sám od seba šiel, kúpil som kvety a keď tá dotyčná mala narodeniny, tak som ju pozval, dal som mi tie kvety a pridal všetko najlepšie.
Zavádzate nové metódy.
A oni idú nám nejaký dať? Prepa, že ja som zlý? Na koho? Okrem toho, tam je niekoľko zamestnanky a zamestnancov, ktorí boli vždy veľmi korektní. Že sa podpísali pod také svinstvo, no, tak mohlo to byť aj záležitosť takej falošnej solidarity. Ja si myslím, že keď príde na lámanie chleba, kiež by odišli tí, ktorí teda to tam lžami. Všetkých nakazila jedna osoba, tá poslala hromadný, zneužila hromadnú poštu, ktorá ona nemá právo na to. A tam to všetko spísala litánie, bludy, nezmysly, dezinformácie. Pretože to všetko stalo len na nej, to nikto pri tom nebol. A ja si myslím, že ona tak toxicky zapôsobila v tom prostredí, že oni dostali ten anafylaktický šok. No ale keď prejde deň za dňom, nech sa páči, odíďte.
Ešte jednu otázku mám k tejto situácii momentálnej. Ten list podpísalo 30 literárnych organizácií. Mňa celkom zaujíma, lebo tú informáciu sa mi nepodarilo nikde dohľadať, že čo to je 30 literárnych organizácií, či je to veľa alebo málo na našom Slovensku.
Prosím vás.
Že aké je to percento?
Jednak, no tak na Slovensku je takým zvykom, že každý má svoju organizáciu, aby bol predsedom, ale na hambu sveta hlavný organizátor tohoto všetkého bol ten, ktorý tých 10 miliónov rozhádzal, ktorý polovičku tej budovy podvodnou zmluvou predal realitnému podvodníkovi, ktorý teraz má súdy. A vrcholom všetkého je, že tento pán, a ja to môžem dosvedčiť, pretože predsa som v tej asociácii bol roky a bol som v rade. Ten tam udržiaval takú potemkinovskú organizáciu, len preto, aby s Braňom Hochelom boli predseda a podpredseda. To boli najaktívnejšie členy, ináč tí ostatní, to všetko bolo preč. A viete prečo? Pretože keď sa bude deliť majetok, tak oni boli tá jedna šestina. Oni to nevzdali. Oni predstierali činnosť ako spisovateľská organizácia, aby keď sa bude deliť majetok, aby mali to jednu šestinu. A komu pripadla tá jedna šestina? No tomu, kto tých 10 miliónov zmizli. Čiže, aby ste vedeli, to, čo vás zaskočí ako čestného človeka a statočného človeka, je, že títo ľudia nemajú hanby. Nemajú najmenšie hanby. Oni proste nepochybujú o tom, že môžu nakladať našimi peniazmi, ako sa im zapáči. A že môže vás napadať aj absurdnejšími útokmi, pretože ste ten statočný. A pretože ste ten čestný. A vy im prekážete. Však ja som inicioval to trestné oznámenie. Pen klubu. A ja ho podám kedykoľvek znova. Nech mi dajú šancu. Toho sa ja nebojím.
Keby sa vám podarilo zotrvať v tom literárnom centre, čo by ste s ním spravili? Ako by vyzeralo
vaše medenie? Viete, čo sa na všetko... Jej, pozor. Tak si predstavte takúto vec. 10 ročia funguje to centrum. 10 ročia. Nikomu nenapadlo, a si bylo by už vôbec nie, že vlastne tá kancelária riaditeľa je výborná na porady a na návštevy, ale tí vedúci oddelení a jednotliví pracovníci, keď tam prišiel zahraničný host, tak kam s ním mali ísť? Však mi sedia v takých kamerlíkoch, a tuto každý má toľko kníh. No tak na chodbe. Ja som prišiel o 2 týždne, bola malá zasadačka, perfektne zariadená, pripravená. Môžeš tam chodiť rokovať. To sú také jednoduché veci. A moje kontakty, prosím vás pekne. Malta, Cyprus, Španielsko, Taliansko, už si nespomeniem, koľko krajín, má také isté Estonsko, má také isté centra, Slovinsko. No tak oni sa prihlásili. Oni keď zistili, že som tam ja, s mojou reputáciou a s mojimi kontaktami vo svete, tak sa sami prihlásili. Už čo sa týka Cypru, tam už je konkrétne body spolupráce. Vyhotovené ako projekt. A ideme sa vo štvrtok stretnúť pri obede s pánom cyperským veľvyslancom, s ktorým sa ja dobre poznám. Čiže budúcnosť so mnou? Nebojte sa.
Takže chcete vlastne slovenskú literatúru dostať viac do sveta, ako je doteraz?
Samozrejme, a hlavne tam chcem dostať tých, ktorí naozaj ju budú reprezentovať. Nie nejakí kamoškovia. Ja som chcel a chcem jediné, aby to centrum slúžilo všetkým a nie zaujímavým skupinkám. No ale tie zaujímavé skupinky, to nielen v prípade toho centra, tie jačia najviac. Lebo tí prichádzajú od ten... Oni sú jak na cecku prísatí. A naraz by im niekto upieral ich pašalíky, no tak sú zúriví. A strašne by chceli, aby som odišiel. A viete, čo sa stane, keď ja odídem? Všetko zostane stáť. Oni chcú výberové konanie? Však nemohlo byť výberové konanie, keď bolo nutné tu ten kontrakt dohodnúť. Okrem toho, ja mám najvyššiu kvalifikáciu. Oni, že sú odborníci? Za chvíľku vám poviem, čo sú to odborníci. Akí sú to odborníci? Ale, ak ja odídem, zajtra. Viete, čo sa stane? Nič. Budú len sedieť a budú takto pozerať do plafónu. Viete prečo? Ja mám jediný podpisové právo. A keď ja odídem a poviem, jaj, vy ste chceli výberové konanie? No tak ja sa idem prihlásiť do výberového konania. Kedy bude? O týždeň, o dva, o mesiac? Celý ten čas to bude stáť. A nikto na nič, služobky, čokoľvek, nič nebude sprocesované, pretože ja jediný som štatutár. Chcú ma naštvať. Chcú ma vyštvať. Používajú na mňa tie najšpinavejšie metódy. Ja poviem, dobre. Chcete, aby som to nebol? Skúste to. Skúste to bezo mňa. A uvidíme. Jo, ale o tých odborníkoch, lebo oni sú všetci strašní odborníci. Tak si predstavte takúto situáciu. Ja prídem za budhom slovenskej literatúry. A hovorím, kto prekladal tie knihy našich autorov do jazyka hindi, že to vyšlo v Indii? No a Amrit Mehta. A kto bol Amrit Mehta? No prekladateľ. Prekladateľ? Jako robí si zo mňa srandu? Jaký prekladateľ? Však on predal moju knihu, teda pomohol vydať. To bol podvodník. Pretože my tu máme rodinného známeho, ktorý 40 rokov tu rodený int. A keď bol krst tej knihy, ja som sa... Nevšimol som si to, že keď vydáte takú, teda máte originál, takúto knihu, a on z toho urobí takúto brožúrku, že tam niečo nesedí. No tak som to dal našemu kamarátovi a hovorím, tak čo ty na to, keď počasem sa stretli. On hovorí, že to nie je preklad, ten tu prerozprával. Chápete to? Prerozprával. A Buddha slovenskej literatúry o tom nevie. To ja musím prísť, aby som mu povedal, že tu ste dávali peniaze podvodníkovi, ktorý cieľene išiel potom. On si cieľene vybudoval budúcnosť tak, že on nahovoril rakúskym autorom, nemeckým autorom, jak ich bude šíriť v jazyku hindi. A to, že sprznil tie ich diela, to už si nikto nemal všimnúť, pretože nevedeli po hindicky. Takých tu sú tam odborníci. Lebo vám príklad ďalší. Odborníci. Prídem do centra, zavolám si príslušnú dotyčnú a hovorím, ako je to s tým programom Krems a Smokovec. Akože naši idú na rezidenciu, na tvorivý pobyt do Kremsu a rakúsky k nám. No tam chodia prekladatelia. Vidíte si srandu? To komu chcete nahovoriť? Však ja som tam s nimi bol, po 3 roky som mal to šťastie, že som ich tam zastihol. Nikto z nich sa nezajímal o slovenskú literatúru. Ako sa zajímajú o slovenskú literatúru? To je taký dobrý kontakt. No nie je. To, že sa nezajímajú, oni si trebujú svoje kšefty, svoje písanie, to sú ich, čo, to je ich vec. To nemá so slovenskou nič spoločného. Akurát, že sú v peknom prostredí a obskakovaní našimi ľuďmi. A toto sú tzv. Odborníci. A keď som vám povedal Krems, dajte mi, vypíšte mi, kto tam chodí. Viete, kto tam chodí? Miško Hvorecký. Za 6 rokov tam bol 3-krát. 3-krát? To 2-krát to niekomu ubral, pretože Miško Hvorecký sa považuje asi zrejme, že to je jeho privátny priestor, alebo neviem čo. Neviem, čo si predstavuje. A keď som to tej dotyčnej sa snažil vysvetliť, že tento Miško Hvorecký bol expertom SME, čo je typické. Expertom SME na Budmerice, kde nikdy nebol. To je najlepší expert pre SME, že im na všetko kývne, čo oni potrebujú. Oni vtedy mali kampaň likvidovať Budmerice. To sa im podarilo. A Miško Hvorecký, ktorý tvrdil, že aké tvorivé pobyty a čo. To sa mu hnusilo a ten Krem sa mu nehnusí? Čo je to za morálka? A kým som to dohovoril, tak po mne šmarla, čo mala. Oni to nechcú počuť. Progresívny človek je človek, ktorý prešiel nejakou lobotómiou, teda čas mozgu tam buď nefunguje, alebo ani nikde nebola. A oni nechcú vedieť fakty. Ich to rozčuluje. Správny progresívnec má názor, aj keď nepozná fakty. Pretože mu to niekto nalial do hlavičky. A s takýmito ľuďmi pracujete? Ako v čom? A ako?
Vy ste aj dlhoročný spisovateľ. A neodmlčali ste sa v roku 2020, ako sa to môže zdať aj na Wikipédii ináč. Tam tiež už nemáte žiadnu publikáciu. Ale chcel by som sa pristaviť pri tej vašej ostatnej knižke. Nie posledné, verím, že budete písať ďalej.
No ja to hovorím, že najnovšej.
Najnovšej knižke. Demolácia CIA našej demokracie od Havla po Šimečku. Čo ste to tam, ako ste to prepojili od Havla po Šimečku? Ako sa vám to podarilo?
Tak to vzniklo náhodou. Tak tie najlepšie nápady sú náhodou. Že sme sedeli s vydavateľom asi 5 rokmi práve v tých Tatrách. A na pive. A tak sme debatovali. Ja som popisoval, ako cez Pen Club, čo ja viem bezpečne, bol Havel financovaný. To proste našli takú fintu, samozrejme nadácie a fondy a CIA a tak ďalej. CIA, dokonca som hovoril s človekom, ktorý bol ako jediný z východného bloku, sa prenikol do CIA a hovoril s riadiacím dôstojníkom, ktorý mal na starosti Tigrida. To bol Havlo kamoš.
No, minister kultúry, kedy si...
Potom ho Havel urobil ministrom kultúry. No a tak v tom Paríži sa pýtali toho Tigrida, že no keby sa to zmenilo, že na koho vsadíme? No on dal na toho Havla. No a keď som o to hovoril, tak hovoril, to by sa malo spísať, nech to história vie. Ja som písal aj o 17. novembri, dneska sa to už priznáva, že to bola akcia EŠTB, ale pred 10 rokmi napadla ma nejaká novinárka, že vraj si vymýšľam, no už sa ukazuje, že si nevymýšľam. A nikdy sa mi nerozpravedlila. A potom vlastne som prišiel na to, že pozor, veď tá schéma začala Havlom, ale tu sú ďalší, ktorí už sú čisto podľa scenára Kiska. Však to je čistý scenár, tam je vymyslené...
Príbeh,
vždycky musí byť príbeh. Príbeh tam vymyslený, že americký sen. No choď, chlapče, umývať, čo chceš, podlahu na benzovej pumpe v Amerike, vrátiš sa ako milionár. No čistý blúd, Čaputová. Veď celý ten príbeh o Pezinskej skládke je podvod. Kompletný podvod. A potom nejaká Borušovičová, či jak sa volá, oni napíše rozprávku o odvážnej Zuzanke. Však kde sme? Však to sa robilo s Gottwaldom. Alebo s Stalinom. A ona tou istou metodou ide obľubovať detičky, že Zuzanka je statočná. V čom bola statočná? Však tá má IQ húpaceho koníka. Na tom Stanforde, jak som počul, najnovšie nevydržala ani mesiac. Čo by tam robila? Neovláda jazyky a je prostoduchá. To je jak českého prezidenta Pavla manželka. No, to je tiež ESO, tak bojačka. Zelený mozog. Tak oni si mysleli, že ho zoberú medzi seba, zvykom, a bol nejaký taký panel, kde boli ako významné ženy a dali jej slovo. Tak väčšia hamba nemôže byť. Čiže vlastne som ako pochopil, že vlastne to ide podľa tej schémy, až to dojde k Šimečkovi. Že Šimečka je takisto vytvor tejto ideológie. A on je cvičený vo farebných revolúciách. Všetky tie triky, to má všetko nacvičené. Všetko o tom robil prácu. A to hecovanie emócií, takéto zjednodušovanie faktov. Nech urobí Robert Fico, čo chce. Keby nás všetkých pozlatil, tak Šimečka povie, no, nestaral sa o ľudí. A čo s tým môžete robiť? Ako to je demagogia taká, že to ani bolševici neboli takí. Hlúpi až.
A v čom sa vám to spojilo? Kde je ten menovateľ týchto všetkých vecí?
Menovateľ je v tom, že vlastne my ukradli nám tú demokraciu.
Mali sme ju niekedy?
Za oceánsky.
Dobre, byte o 35 rokov, ale tam nestihlo by to obdobie.
Chvíľočku tam niečo takého bolo. A chvíľočku toto bolo aj také pokojnejšie. Povedzme za prezidenta Schustera, tak v pohode. Ale ktorý naozaj ako prezident niečo robil. Ale ten základ je v tom, že naozaj sa im podarilo vytvoriť pseudoscénu, kde našťastie demokracie ešte ako tak funguje. To znamená, môžeme si povedať, čo chceme. Otázka, že kto to bude počúvať. Ale fakt je jeden, že aspoň to nám nemohli zobrať ani za tej pandémie. To stále funguje. Ešte opačne. Keď Jarko Naď, admirál všetkých spojených plti na váhu, začal bojovať, akože poďme ich odstrihnúť a zablokovať a tak ďalej. Tak sa presťahali na iné domény a mali enormný nárast videní, pretože ľudia sa zaujímali o to, že prečo to chcú zatajovať. No tak sa tam dostali a dozvedeli sa, čo im chcel Jarko Naď a ostatní zatajiť.
Okrem spisovateľskej činnosti snažíte sa spopularizovať aj známych Slovákov vo svete vašim projektom Slováci a svet. Čo všetko to obnáša? O čom je ten projekt?
Tak začal
prečo to robíte?
Tak to sa pýta moja žena. Tak začalo to pred viac ako 10 rokmi, keď ja som intenzívne chodil po svete ako vedec a literát a zistil som, že vo svete vedia o týchto našich výnimočných Slovákov. Aj sa k ním hlásia. V Šangaji urobili Hudecovi normálne výstavu stálu v tom hoteli Park, kde som aj bol teda. A ju potom poslali do Bratislavy a to som tiež na tom bol. Čiže ja som zistil, že vlastne totiž to patrí tiež do toho scenára, že tu sú určité síly, spoza oceána, ktoré oceánu nechcú, aby sme to mali osobnosti. Lebo keď máte osobnosti, tak tomu sa ťažko narába. Čiže, a vymazať našu minulosť. To Piadivka Remišová, lebo Piadivka má asi také isté ikre. Keď vyhlási, že my sme mali históriu. A keď ten Šimečka má tú drzosť povedať, že pred rokom 1918 sme neexistovali. Jako to sú šialenosti. Mimochodom s oteckom Miška som hrával tenis v penklube. Ja viem, čo to je za vtáka. To je jeden pomýlený človek, ktorého zneužil jeho vlastný otecko. A to ako keď prerábate ľaváka na praváka, však to bol atlet. On ako atlet a športovec je perfektný. A čestný. Ale on ho prerobil na tzv. Novinára. No nikdy sa ani nestal. On je tárejko. No, syn to prezal. Čiže ja som sa rozhodol, že ja urobím databázu, ktorá zhrnie všetky tie doterajšie poznatky z rôznych zdrojov. Tam Luba Hargašová urobila obrovskú prácu. Tam v Expresse, myslím, že to bolo, v Hospodárskych novinách, kde kto, ale vždy to bolo také roztratené. A ja som chcel, a citujem ich tam, ten a ten o tom to napísal, aby to bolo pokope, aby si to mohol vybrať, kto chce, nie občania, ale aj média a diplomácia. No a musím povedať, že skutočne som nadšený, že som projekt mohol ukončiť minulý rok, pretože som ho dokončil pre ministerstvo zahraničných vecí ako nástroj diplomácie. Pretože viete, ja vám poviem príklad. Keď išiel Pellegrini za Trumpom, tak kto išiel za kým? To je ako, že prišiel trpaslík a tam stal gigant. Niekto Pellegrini mu veľmi dobre poradil a Pellegrini prišiel s bejsbolkou, ktorá sa u nás vyrába. Vieme, že Trump je do bejsbol zbláznený. A podpísaným trénerom Trumpa, keď bol na vysokej škole, Slovák. Tak sa už ináč bavíte potom, ne? Aj s Trumpikom.
Máte tam aj Zuzanu Čaputovú?
Ne, to nemôže byť takýto. Proste, to je o tých, čo sa presťahovali trvalo do zahraničia a tam urobili naozaj veľkú kus práce. Čak si zoberte, zakladateľ Uber, taxi Uber, Kaleník, Slovák, Yahoo, Filo, Slovák, GPS-ku, dovymysel, Getting, Slovák, Panamský prepav spoluprojektoval takisto Slovák a Šangaj postavil Hudec a zelené taxiky Slovák.
Najnovšie sa aj v administratíve Donalda Trumpa objavili nejakí Slováci.
Jasné, samozrejme. Najviac tých našincov je samozrejme v Spojených štátoch a v Kanade, ale hlavne v Spojených štátoch. A nevinutne Černan, astronaut, čo bol na mesiaci, toho je kopa. Tam bola Eva Strelka, tá sa stala plukovničkou, tuším, americké armády a tak ďalej, a tak ďalej. Jako je ich, vďaka tej podpore ministerstva zahraničných vecí, som ja identifikoval viac ako 1300 takýchto osobností. A spracoval som portréty asi 460 alebo tak nejak.
Ešte veľmi sa dalo rozprávať. Vy ste človek s bohatou jednak spisovateľskou kariérou, jednak s veľkým rozhľadom. Ďakujem pekne za rozhovor.
A ja som to bol rád. Ďakujem pekne. Idem do práce.